tətbiq onları ölkəyə buraxmırdı. Bugün Asiya dövlətləri başçıları məsələ müzakirə ediblər və Singapur bildirib ki, Birma hökuməti axır ki, tibb işçilərini ölkəyə buraxmağa razı olub. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şırapını güzən çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanla Türkmənistan Avropaya qaz vurub qazan dolduracaqlar, əgər razılığa gəlsələr. Türkmən qazının Azərbaycandan keçməklə Avropaya daşınması illərdir dönüb müşkülə. Səbəb də Xəzərin ortasındakı mübahisəli yataqlardır ki, Bakı ilə Aşqabad onları bölə bilmir hərə özününkü sayır. İndi Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Bakıya gəlib və bu, ümumiyyətlə Türkmən rəhbərinin son 12 ildə Azərbaycana ilk gəlişidir. Mübahisə Türkmənistanın keçmiş prezidenti Sapar Murad Niyazov vaxtında yaranmışdı. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, Aşqabad Bakıdakı səfərliyinə də bağlamışdı. Amma indi dövr dəyişib, yeni prezident islahatlar aparır. Azərbaycanla diplomatik əlaqələri bərpa eləyib, Türkmənistanın özündə isə Berdiməhəmmədov hətta 2 həftə qabaq Niyazovun Aşqabadın mərkəzindəki qızıl heykəlini götürmək, şəhərin kənarına köçürmək göstərişi verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq ki, mübahisənin həlli Azərbaycan üçün konkret nə qədər pul, nə qədər gəlir deməkdir, Türkmənistan üçün nə qədər. Reportajı dinləyək.
Türkmənistanla Azərbaycanın yaxınlaşması, əməkdaşlıq üçün Aşqabadla Bakının son addımları barədə danışanların demək olar ki, hamısı bu hadisəni müsbət dəyərləndirir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, iki ölkə arasında münasibətlər inkişaf edir. Azərbaycan bu münasibətlərin daha da irəli aparılmasında maraqlıdır. Azərbaycanla Türkmənistanın həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan əməkdaşlıq üçün böyük potensial var. Digər tərəfdən iki ölkə etnik cəhətdən də çox yaxındırlar.
Hər iki ölkə Xəzər dənizinə aiddirlər. Digər tərəfdən üz olduqları təşkilatlar var. Bütün bu istiqamətlərdə işlər aparılır və bundan sonra da aparılacaqdır və bu siyahı bu gün də genişdir, lakin bundan sonra siyahı daha da genişlənəcəkdir.
Onsuz da Türkmənistan prezidenti hələ Azərbaycana səfərə hazırlaşarkən artıq bu məsələ yerli və xarici kütlə informasiya vasitələrində şərh edilməkdə idi. Səfər qamağı Azərbaycanın Türkmənistana 1990-cı illərdən qalma borcunu, 45 milyon dolları ödəməsi barədə yayılan məlumatlar isə bu şərhləri daha da genişləndirdi. Rusiya mediasında gedən məlumatlar diqqəti həm də Bakı ilə Aşqabadın Transxəzər qaz kəməri vasitəsilə Türkmən qazının Avropaya çıxarılması məsələsini müzakirə edəcəyinə yönəldirdi. Türkmən qazının Avropaya Azərbaycana nəql edilməsi barədə istər siyasi, istərsə də iqtisadçı ekspertlərin dediklərinə gəlincə, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirir ki, əgər hansısa bir qurum və ya dövlət belə bir təkliflə çıxış etsə, bu məsələyə baxıla bilər. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə hesab edir ki, Türkmənistan Xəzər dənizinin şərq, Azərbaycan isə qərb sahilində çox əhəmiyyətli geopolitik mövqe tutan dövlətlərdir. Şərq-qərb vektorunda bu iki dövlətin tərəfdaşı olması bütövlükdə region üçün, o cümlədən də enerji diversifikasiyasının həyata keçirilməsi baxımından Avropa məkanı üçün həddən artıq əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələdə Azərbaycanın əldə edəcəyi təkcə iqtisadi deyil, həm də ciddi siyasi dividentlər var.
Türkmənistan qazı Azərbaycan üzərindən keçərsə də, Azərbaycan təkcə qaz satan ölkə kimi yox, eyni zamanda tranzit ölkə kimi Avropa Birliyində daha ciddi söz sahibinə çevrilir. Və bu da o deyən sözdür ki, problemlərin həlli istiqamətində Azərbaycan özünə daha çox tərəfdaş toplayacaqdır. Çünki bu Rusiyanın qaz baskıları filan Avropanı çox narahat edir və ona görə də Mərkəzi Asiyanın karbohidrogen yataqlarına can atır. Ora birbaşa çıxış əldə eləmək istəyir. Ayrı bir yol yoxdur. Burada Azərbaycan üzərindən keçməlidir hər şey.
Türkmənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr 1999-cu ildə Xəzərin neft yataqlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı yaranmış mübahisəyə görə pisləşmişdi. Siyasi ekspertlər hesab edir ki, həmin vaxt tərəflər mübahisəni aradan qaldıra bilsəydilər, indiyə qədər çox şey əldə etmək mümkün mümkün idi. Bəs mübahisəyə səbəb olan kəpəz yatağı mahiyyət baxımından özündə nəyə ehtiva edir? Turan Enerji Məcmuəsinin baş redaktoru İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında mübahisə obyektinə çevrilən kəpəz yatağı 1989-cu ildə açılıb. Həmin dönəmdə orada ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb. Qazıntıya əsasən də yataqda 100 milyon tona yaxın neft ekvivalentində karbohidrogen ehtiyatları olduğu barədə proqnozlar verilib. Bu, böyük bir yataqdır. Bu baxımdan tərəflər arasında yaranan mübahisənin tutarlı əsası var. Ona görə də Azərbaycanla Türkmənistan bir vaxtlar Rusiya ilə Qazaxıstan mübahisəli yataqları ilə bağlı kompromisə getdiyi kimi hərəkət edib kəpəzi birgə işləməyə razılaşmalıdırlar. Belə olanda yataqdan minimum 50 milyard dollarlıq neft çıxarmaq mümkündür.
Qiymətlərlə də götürsək, belə, əgər minimum 50 milyardlıq bir ehtiyat varsa və onu 50-50 prinsipindən 25 milyard qazanmaq mümkündürsə, nəyə görə onu bugün etməmək?
Türkmənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bugünkü görüşündən konkret olaraq hələlik Transxəzər neft kəməri barədə hər hansı razılaşma və ya müzakirə barədə məlumat verilməsə də, İlham Əliyevlə Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun bir sıra regional məsələlərdən danışdıqları bildirilir.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bugünü Avropalılar da səbirsizliklə gözləyirdilər. Türkmən başının Bakıya gəlməsində onların da xeyri var. Özü söhbət elə bir xeyirdən gedir ki, onu bəlkə də pulla da ölçmək çətindir. Bir müddət əvvəl Avropa Birliyinin rəhbərləri Aşqabadda oldular və sevincə elan elədilər ki, Türkmənistan onlara ilə 10 milyard kub metr qaz boyun olub. Amma həm də giləyləndilər ki, onlar daha çoxuna ümid eləyirdilər. Avropalıların Türkmən qazına məhəbbətinin kökündə nə durur, bu haqda Elxan Nəsibli danışacaq.
Türkmənistan prezidenti son 12 ildə ilk dəfədir ki, Azərbaycana gəlib. Əsas məqsəd Xəzər dənizindən enerji ixracıdır. Beynəlxalq təhlilçilərin fikrincə bu səfəri kənardan diqqətlə izləyən xeyli maraqlı tərəf var. Onlar baxmaq istəyirlər ki, Azərbaycan və Türkmənistan öz zəngin qaz ehtiyatlarından necə istifadə eləyəcəklər. Daşına biləcək qazın qiyməti isə dollar hesabı ilə 10 milyardlarla ölçülür. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun danışıqlarında əsas diqqəti Transxəzər və Nabuko layihələrində olacaq. Deyə bilərlər ki, bu söhbətlər 10 ildir ki gedir. Ortada isə heç nə yoxdur. Ancaq Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutundan olan John McLeod deyir ki, bütün təqsiri Azərbaycan-Türkmənistan əməkdaşlığında marağı olmayan Xəzər qonşuları, İranın Rusiyanın üstə atmaq da olmaz. Azərbaycan və Türkmənistanın əməkdaşlığı həm də ona görə yox idi ki, bu ölkələrin liderlərinin münasibətləri pis idi.
Hər iki ölkəni real olaraq bir-birindən ayrı salan o idi ki, Heydər Əliyev və Türkmənbaşı belə demək mümkünsə, Sovet İttifaqının qalıqları idi. Onlar bir-birini başa düşmək istəmirdi və başa düşə bilməzdilər də. Heydər Əliyevin xarakteri güclü idi, Niyazov isə özünə qapanmış adam idi. Təsəvvür edin ki, bu iki ölkənin hətta diplomatik əlaqələri də dondurulmuşdu.
Britaniyalı təhlilçinin fikrincə, Xəzərdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında neft yataqları davası da ondan qaynaqlanırdı ki, liderlər dil tapmaq istəmirdi. Ancaq Türkmənistanda 2 il əvvəl Berdiməhəmmədov prezident olandan iki ölkə arasında münasibətlər istiləşməyə başladı. Həm də dünyada neftə, qaza qiymətin artması iki ölkənin gənc liderlərini ümumi maraqdan çıxış etməyə və bu işi sürətləndirməyə sövq eləyir. Türkmənistanın bir köhnə problemi də var ki, onun qaz xəttlərinə böyük çıxışı yalnız Rusiyadandır. İrana bir borusu gedir ki, bunu böyük çıxış adlandırmaq olmaz. Türkmən qazını Qazaxıstandan Çinə daşımalı kəmər isə hələ bir il sonra işə düşə bilər. Yəni, Avropaya Rusiyadan yan keçən çıxış tapmaq əslində Türkmənistanın marağındadır. Neft və qaz məsələləri üzrə Oil and Gas Monitor jurnalının məsləhətçisi Jennifer Delay deyir ki, Xəzərin bu tayındakı qazı Türkiyədən və Balkanlardan keçirməklə birbaşa Avropaya çıxardaca Nabuka kəmərinin öz payına düşən hissəsini tikməyə Azərbaycanın planı var. Bu Şahdəniz qazını Türkiyəyə çıxardaca Bakı-Ərzurum kəmərdir. Problem Türkmənistanındır ki, onun Azərbaycana gələn kəməri yoxdur. Delay deyir ki, əslində belə kəməri Türkmənistan 10 il əvvəl tikmək istəyirdi.
Türkmənistandan Xəzərin dibi ilə Azərbaycana gələcək kəməri Shell və Bechtel şirkətləri tikməli idi. Ancaq 2000-ci ildə Shell bu işdən qırağa çəkildi, çünki Niyazovla mübahisəyə baş qoşmaq istəmədi. Niyazov belə fikirləşirdi ki, Shell Türkmənistana kifayət qədər pul vermir və tələb eləyirdi ki, Shell müqavilənin şərtlərini dəyişdirsin. Shell isə bildirdi ki, biz düşünmürük ki, bu layihə verdiyimizdən artıq pula dəyər.
Diləyin fikrincə, Azərbaycanla Türkmənistan Xəzərlə kəmər çəkməyə razı olsalar, beynəlxalq biznes buna maraq göstərəcək, xüsusilə Avropa Birliyi. Avropa Birliyinin Nabuka planının mahiyyəti də elə budur ki, Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltsın. Rusiyadan yan keçən kəmərlər olsun və bunlar Avropaya müxtəlif ölkələrdən gəlsin. Hazırda Avropa işlətdiyi qazın 40%-ini Rusiyadan alır. Əslində, Avropa Birliyi ilə Türkmenistanın marağı eynidir. İkisi də Rusiyadan yan keçən kəmərdə maraqlıdır. Diləyin fikrincə, işlər artıq getməyə başlayıb. Çünki Türkmenistan Avropa Birliyinə 10 milyard kubmetr qaz verməyə söz verib. Transxəzər kəməri tikilsə və Nabuko'ya qoşulsa, Avropaya gedən Türkmen qazının miqdarı dəfələrlə artacaq.
Elxan Nəsibini dinlədik. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə biz sorğu keçiririk. Türkmenistan prezidentini Bakıya gətirən nədir? 12% deyir ki, mən bundan maraqlanmıram. 47% deyir ki, energetika məsələsi. 32% düşünür ki, bu münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. 9% isə deyir ki, Türkmen başının Bakıya gəlməsində məqsəd rəhbərlik təcrübəsinin mübadiləsidir. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 20 dəqiqədən sonra Azərbaycan məhkəmələri haqqında Kəbiran Dilavərlinin araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları daha çox harda pozulur?
Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə Kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirinə, Prezident Aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki, azadlıq, hüquq qorunmur.
Əsas qəbul olunan qanundur, yoxsa onun işləməsi?
Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdə nə ədalətdən, nə insan haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür.
Məhkəmə binasına gətirilən məhbus məhkəməyə qədər hansı şəraitdə saxlanılır?
Qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox pinti vəziyyətdədir, çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əli qandalla aparılır.
Vətəndaşı süründürən, haqqını tapdalayan hakimlər necə cəzalandırılır?
Bir çox hakimin yol verdiyi noksanlara görə töhmətlər elan olunur. 75 hakim tənbeh cəzalarını olur.
Bu və başqa suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, Azərbaycan məhkəmələrinin vəziyyətindən bəhs edən xüsusi reportajlar rubrikasına qulaq asın.
Avropanın Xəzərdən qaz çəkmək maraqlarından danışdıq, bəs bu, məsələn, Avropa Şurasına mane olmur ki, Xəzər ölkələrində insan haqlarının pozulmasından açıq danışsın. Avropa Şurasının məruzəçiləri indi Bakıdadılar. Yəni ki, prezident seçkilərinə görə bu ilin axırınacan Azərbaycana gedib gələn xarici qonaqların, beynəlxalq təşkilat nümayəndələrinin sayı çox olacaq. Seçki rəfəsində Avropa Şurasının nümayəndələrini ən çox maraqlandıran gərək seçki qanunları ola, amma əsas diqqətləri deyəsən jurnalistlərin vəziyyətinə yönəlib. Məruzəçilər bir qədər əvvəl Bakıda mətbuat konfransı keçiriblər. Səfərlərinin məqsədi ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu indi telefon xəttindədir. Marif, məni eşidirsən? Marif, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması mümkün olarmı bu Avropa Şurasından gəlib gedənlərin səfərlərinin nəticəsində?
Ölkə bugün həm məzləsinə, həm azərbaycəsinə, həm də xanım Çifkovanın əsas, yəni ilk vurguladığı məsələ Azərbaycanda jurnalistlərə təhsilələr, onların həbsdə olması məsələsi oldu. Ölkə gedənədir ki, yəni Azərbaycandakı
Mən dinləyicilərdən texniki problemlərə görə üzr istəyirəm, Mariflə birazdan əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Hələlik isə Azərbaycanda dünən Azərbaycanda insan haqlarının, hüquqlarının pozulduğunu deyən yüzlərlə adamın meydana çıxmasından danışacağıq. Sözün elə hərfi mənasındadır. Yanan 8-ci kilometr bazarında işləyən sahibkarlar etiraz aksiyası keçirdilər. Dünən bazar yanıb yoxsa qəsdən yandırıblar. İndi sual budur. Sahibkarlar deyir ki, külü təmizləyəndə qəribə bir hal müşahidə ediblər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
8-ci kilometr bazarı yanıb, yoxsa qəsdən yandırıblar. Sahibkarlar iddia edirlər ki, 5000-dən çox mağazadan ibarət belə böyük ticarət mərkəzi məşhur ifadə ilə desək gərək birdən yanmayaydı, heç olmasa yavaş-yavaş yanaydı. Bakıda belə mübahisəli yanğınlar birinci dəfə deyil baş verir. Axır illərdə bir neçə dəfə olub ki, şəhərin mərkəzində, məsələn, bahalı rayonlarda yanan bir mərtəbəli, iki mərtəbəli binaların sakinləri deyiblər ki, yanğın qəsdən törədilib. Məsələn, onların evlərinin yerində çox mərtəbəli bina tikmək istəyənlər tərəfindən. 8-ci kilometr bazarındakı yanğınla bağlı isə bir yox, bir neçə versiya var. Biri də hakimiyyət davasıdır. Yanan Bazara Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbəli baş çəkib.
El arasında Vasmar Bazar adlanan ticaret mərkəzində indi ağ görünən yalnızla yuxardakı pəncərələrdən gün çıxdır. İçəridə görünənlər isə o günə düşüb ki, bazarda satılan mal məhfumunu özünə heç yaxın buraxmır. Mayın 18-i gecə təxminən 3-4 radələrində baş vermiş bu yanğının nə demək olduğunu sizə satıcılar anladacaq.
Bu dəqiqə çöpün sürdük biz. Bu dəqiqə heç nəyə cümarımız yoxdur. Hamısı malımın külü yoxdur. Tonla malım var idi orada. Bu dəqiqə gedək göstərim sənə. Külü yoxdur, yoxdur külü.
Mən balın bankə satırdım, marci satırdım, lərgə satırdım. Nə istəyir arama, 4 balınla turşum gedib, 200 dənə balınım gedib.
Mənim təxminən 2 dənə yerim vardı, bir harcına 7 minə. Yaxın, ziyan dəyib, da mənim. Aeroportda nə qədər borcumuz var, minnətər olacaq.
30 mindən də çox bəlkə malım var idi mən burada.
Hamı, hamı
aeroportdan hissə alıb gətirir.
Hamı, yəni ki, borcu var. Bunun nətəri kimi ödəyəcək, bunun nətəri olacaq.
Aeroportda çalan 2500 bin hesablayırlar, borcum qalıb oraya. Heç bilməm necə olur, öz pulum cəhənnəm, yanıb cəhənnəmə yazıb. Borcu necə verəcə bilməm, borcu yastırla biləsə 3000-5000 vermək, qalanı kim verəcə bilməm.
Hər dəfə bir 50 kilo ətimiz yanıb.
Bizə çox dəyib ziyan. Nə qədər istəyirsən, 10 min əkimiz ziyan dəyib bizə.
5884 manat pul vermişdik. O da mağazin yanıb, dəmir dümrəyə qalıb təkcə orada.
Ümumiyyətlə, nə fikirləşiniz? Burada nə danışırlar? Necə oldu bu yandı? Səbəb nə oldu buna?
Yarı deyir ki, qazdan yanıb, yarısı deyir işıqdan yanıb. Ancaq bu yaşı işıqla döyürüb, bunu yandırırlar. Nə olacaq, buradan o tutdu, gedi, o tərəfdə yandı, bala.
Yanan malın hər şeyin külü yerdə qalmalıdır, yəni ki, uzat heç nə yoxdur.
3 dənə qazan qaynayır birbaşda. 3 dənə bazar qum baxırlar.
Mallarımız da ki, olmayıb ha, mallarımız buradan oğurlanıb. Elə bilər ki, yanıb burada, biz gəlib yanıb külün də tapmamışıq, bax orada.
Hə, bari külü olsun da yerində.
Yoxdur, saat 2-də burada 3 dənə kamaz girib, malları götürəndən sonra vurublar, benzini vurublar biz çıxanı. Səbəb nə ədavət? Hə. Stol davası, nə ola bilər ki?
Stol davası da olacaq, bu da başqa bir, heç nə yox. O dedi, mənim olsun, bu dedi, mənim olsun. İndi əmlak işlədirdi, təzəliyəcəm. O da bu hadisə başımıza gəldi.
Versiyalar var, bir deyə bazar yandırırlar ki, başı bazar olmasın, başqa bir obyekt işinlər. Yəni, eşitməyə qalanda o qədər sözü eşitmişik ki, onu yıxsın, bir dənə yüz vərəqi dəftər eləyir.
Əməliyyat İstintaq İdarəsinin baş müstəntiqi Qəhrəman Məmmədov yanğının hansı səbəbdən baş verməsinin araşdırıldığını bildirir.
Hələ ekspertlərlə biz hadisəyə müayinəsi, baxışlar keçirir və izahatlar toplayırıq. Fərcəmiz çoxdur, amma onu biz sizə deyə bilmərik axı. Nə, o vətəndaşlar çox şey deyə bilər və ola bilər həmin fərziyələr düzdür ya yalandır. Onlar hamısı ekspertizanın rəyin çıxandan sonra biz deyə bilər. Sığorta olunmayıb obyekt, nə obyekt, nə orada satan cəmaat, heç biri öz əmlakını sığorta eləmir. Hansı kompensasiyadan söhbət gedə bilər hal-hazırda.
Ümumiyyətlə, kompensasiya barədə danışırlar.
Biz rəhmətdən getmişdik. Orada bizə dedilər, səbirli olun, hövsələl olun, yaxşı olacaq. Və bir nəfər də burada bazarda nümayəndə söz verdi ki, 3 gün, 4 gün müddətində bazarı abadlaşdırıb veriləcək özümüzə.
Heç kim heç də deməyir, hələ amıdır ki, yerlər tikiləcək, yerlər tikiləcək aydın oldu. Lab deyək ki, tikdi söz. Bu, millətin içərdə malı var. Kimə müraciət edək, kim var, kimə nə deyirsən? Hələ gəlirsən bura, gəlirsən, heç kim yox, hələ xarabiyə baxa-baxa qalırsan.
Rezi aparatdan gedilib, orada deyiblər ki,
belə qoyun kimi qabana qatdılar.
Dedilər, yaxşı, tutub saat hamımız da içəri basacaq. Hələ elə deyiblər. Deyib, saat hamımız da tutub içəri soxacaq. İndi gedin, kiməsə şikayət eləyin, vapşi.
Prezident aparatına gedmişik, icraya gedmişik. Dedilər ki, düzələcək. Dünən deyidilər ki, burada iş gedəcək. Hanı bulan iş gedməkləri, hanı?
Deyirlər ki, gözləyin, səbirli olun, bərpa eləyib verəcək. Malımıza hələ bizə ziyan bizə dəydi.
Deyiblər ki, dəyən ziyanı yox, ancaq olsa o da ki, yerləri dikib verə bilərik sizə. Ziyan yarısından qayıtmaq da xeyir.
Vasmay Bazarı adlanan ticarət mərkəzinin tabi olduğu əmlak komitəsinin nümayəndəsi Xatır Qarayev elə yarmarkanın yanında vətəndaşlarla söhbət edir. Görək, nədən danışırlar.
Ekspert komitəsi var. İş bir yer dəqiqləşdirəcək ki, nədən baş verib, kim ki sığortası var, kompensasiya alacaq. Olmayanları indi dəqiqləşdirir, görək təhsilkar şəxslər müəyyən olacaq, lazım olacaq.
Olar. Özü də bilir ki, bu bazarda heç bir sığorta söhbəti olmayacaq.
Yerin bərpası bəli, əmlak komitəsi. Təsi belə həyata keçirəcək.
Vüsalə Əlbəlinin reportajı. Bir şahidin, hadisə şahidin yanğından çəkdiyi video kadrlara bizim internet səhifəmizdə baxa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az ünvanımız belədir. İndi isə Avropa Şurasının həm məruzəçilərinin mətbuat konfransında olan İştirak etmiş müxbirimiz Marif Çingizoğlu ilə yenidən telefon əlaqəsi yaratmağa çalışırıq. Marif, eşidirsən məni?
Rövşen eşidirəm, yaxşı eşidirəm.
Bu dəfə səsin keyfiyyəti yaxşıdır. Marif, sualımı təkrar eləmək istəyərdim. Jurnalistlərin azadlığa çıxması, həbsdəki jurnalistlərin, 3 jurnalistin azadlığa çıxması mümkündürmü bu səfərlərin nəticəsində?
Rövşen, belə bir şey deyim ki, yəni Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzətləri, Herçil, Andresiya Çelvə xanım, Zivkov ilə məhbat konferans başlayan kimi qeyd elədilər ki, yəni Azərbaycanda jurnalistlər, 3 jurnalist yəni tezliklə azadlığa buraxılmalıdır və o cümlədən onlar Azadlıq qəzetinin çox kəskin durumda olmasına, onlar qeyd elədilər ki, əvvəl bu qəzetin 40-a yaxın müxbiri var idi, indi təzyiqlərdən sonra 20-yə inib. O Aqil Xəlilin, Qənimət Zahidin, sonra onun qardaşının Mirzə Sakitin tezliklə azadlığa buraxılması ilə bağlı məsələləri səsləndirdi və qeyd elədi ki, bu üç jurnalist, Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid və Sakit azadlığa buraxılmasa, onların iyundakı hesabatı tənqid olacaq.
Yəni Avropa Şurasının plenar iclasında müzakirələr nəzərdə tutulur da yəqin ki.
Bəli, Rövşən, ondan gedir. İyunda olacaq və bu hesabat səsləniləcək və onda qeyd edim ki, qısaca Herçel qeyd edir ki, siyasi məxsuslarla bağlı həm məruzətinin təyin olunmaması da çox güman ki, bu onların o hesabatından sonra müəyyənləşəcək.
Maarif bəs seçki məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklər bu barədə danışdılar mı? Onları qane eləyir mi bu dəyişikliklər, bu təkliflər?
Rövşən, bu barədə həm məcəlləsinə danışdı, həm də bizim özümüzün suallarımız oldu. Məsələn, heç yer deyilədi ki, o seçki məcəlləsinə dəyişikliklər və toplaşmaları ilə dəyişiklikləri qəbul edilər. Bu, İlçə Komissiyasının tövsiyələri burada tam nəzərə alınmayıb, amma halbuki bir neçə gün əvvəl İlçə Parlamentin hesablarından biri qeyd eləmişdi ki, İlçə Komissiyası bu məsələ ilə bağlı müşvətləyəni bildir. Amma mən sual verdim, cavab verəcəyəm, dedi ki, yox, siz belə bir verilməyə bağlı tərəfləyəm.
Təəssüf ki, Maariflə söhbətimizi davam elətdirə bilmirik. Telefon xəttinin, telefon söhbətinin keyfiyyəti, səsin keyfiyyəti aşağı olduğu üçün, amma belə düşünürəm ki, Maarif mətbuat konfransında olan əsas məqamları diqqətə çatdıra bildi. Bu da ondan ibarətdir ki, həm məruzəçilər istəyirlər ki, yay sesiyasına qədər, Avropa Şurasının yay sesiyasına qədər həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılsın. Əgər bu olmasa, onlar düşünürlər ki, Azərbaycan üçün problemlər yarana bilər və həmçinin də onlar seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı, bu dəyişikliklərdən tam Avropalıların razı olduqları barədə deyilənləri də təkzib elədilər. Kontekst verilişi davam eləyir. Bizimlə qalın, birazdan maraqlı söhbətlərimiz davam eləyəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Sovet dövründə valideynlər məktəb direktorlarına nə qədər desən rüşvət verməyə razı idilər ki, uşaqları qızıl medal alsın. Bu, az qala elə tələbə bileti almağa bərabər idi. İndi iddialar var ki, bəzi məktəblərdə atestat biznesi çiçəklənir. Həmkarım Şəhla Sultanova hətta məzənnələr haqqında da söhbətləri dinləməli olub. Azərbaycanın rayonlarında yetkinlik yaşına çatmayan qızların ərə verilməsi halları var. Bundan başqa, səhərdən axşama can bazar dükanlarda alver eləyən, maşın yuyan, zibilxanalarda metal, şüşə toplayan uşaqlar var. Bəlkə bu atestat alveri haqda söhbətlərə bütün bunlar əsas verir. Reportaja qulaq asaq.
Adətən bu mahnının nostaljisi altında məktəb illərimizi xatırlayırıq. Elə mahnıda da deyildiyi kimi əziz və qayğısız günləri. Amma görəsən 12 gün sonra son zənglə məktəbi tərk eləyəcəyi bugünkü məzunlar da onu əziz və qayğısız günlər hesab edirlərmi? Onlar da nə vaxtsa məktəb haqqında nostalji hisslərə qapılacaqlarmı?
4 qiymət üçün 40 manat, 5 qiymət üçün isə 40 manatdan yuxarı, təqribən 50 manat olmaq lazım. 1 bal 10 manat kimi hesablanırdı orada. hələ biz fikir edirik. Çünki buna bəzi məktəblər var ki, belə ədsiz dərəcədə inanılmaz bir şeylər baş verir. Yəni, göz yumulası şeylər. Məsələn, elə məktəblər var ki, məsələn, mən 50 manat dəyəndə şükür edirlər. Çünki o elə məktəblər var ki, 300-400, hətta elə var 500 verib.
Məktəbi bitirmə ərəfəsində olan Erkin Həsənov hələlik məktəb haqqında bunları fikirləşir. Deyir, 11-ci sinif şagirdləri əlim yandıda hesab işləri aparırlar. Onun sözlərinə görə, məktəbi bitirmək yaman baha başa gəlirmiş. Elə əvvəlcə saydığı rəqəmlər də attestat sənədində bilik qiymətlərinin yuxarı olması üçün ödənilən pulun məbləği idi.
Məsələn, məndə coğrafiya hal-hazırda 3 yazmaq istəyir. Bunun qaldığı 4 və yaxud da 5 eləmək istəyir. Çünki attestatda bütün qiymətlər, bütün test sonuçları hamısı 5-dəndir. Tarix üçün deyək də 50 manat, coğrafiya üçün də 50 manat. Yəni ki, bir sözlə 100 manatı gözümün açıq.
Onun sözlərinə görə, oxuduğu sinifdə şagirdlərin yarısı attestat qiymətlərini dəyişmək üçün müəyyən məbləği artıq ödüyüb, bir qismi isə ödəməyi gözə alıb. Bakıda yerləşən digər orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdlərinin attestat qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Və məcburən elin aslında müəllimə deyirlər ki, əgər yaxşı istəyirsə qiymətiniz, gəlin ölməsinizə eləyim, bizə belə sizə qiyməti. Arsız və şey olun.
Baxır, hansı müəllimə nə qədər qatırır da. Orada məsəl üçün 3-4 eləmək üçün 10 manat, 20 manat, elə müəllimə var ki, 50 manat deyir.
Mənim Azərbaycan dilindən müəllimə 3 yazı. Mən də bir sinif rəhbəri ilə danışdım. Bizə aparır 20 manat ver ona. 300 eləcək 4. Mən apardım, 20 manatını verdim. Kimyadan olub, o da 3 idi, onu 4 eləcək. Məsələn, İngilis ilə mənimlə başqa qızdan 40 manat istədi, 3-4 eləmək üçün. Fransız ilə 10 manatdır. Riyaziyyat biraz bahadır bizdə. 3-4-də 50 manata.
11-ci sinif şagirdi Gülər isə deyir ki, onlara attestatı pulla satırlar.
1000-2000-dir ən aşağısı. İndi baxır da qiymət nə qiymətdir, necə uşaqdır, necə oxuyur, ondan asılıdır. Tanışı kimdir, vardır, tanışı yoxdur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, attestatların alışı-satışı bazarının yaranmasının səbəblərindən biri odur ki, 11-ci sinif şagirdləri ali məktəbə qəbul imtahanına məktəbdən kənar hazırlaşdıqları üçün dərslərdən yayınma məcburiyyətində qalırlar. Digər tərəfdən də yalnız imtahan verəcəkləri fənlərə kökləndikləri üçün bəzi fənlərdən güclü biliyə malik ola bilmirlər. Bu da onları kəsmək üçün bir bəhanə kimi istifadə olunur.
Çox incə bir məqamı tutublar ki, şagirdlər bir və bir neçə fəndən qeyri-kafi qiymətləndirilə bilərlər və bu da attestat bazarına, attestat satışı bazarına gətirib çıxara bilir.
Etibar Əliyev deyir ki, attestat qiymətinin dəyişdirilməsi üçün pul alınması və attestatın pulla satılması ilə bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər gəlir. O bildirir ki, onlara olan şikayətlərdə attestatın 1000-2000 manata satıldığı deyilir. 11-ci sinif şagirdi Erkin Həsənov isə bildirir ki, onların sinifində attestatı artıq alanlar da var.
Uşaqlar var ki, attestatlar əlindədir. Hal-hazırda bir də qiymətlərin uşaqlar var ki, bilirlər ki, 5-dən 5-im, 3-dən 4-üm var, ya yaxud da 4-dən 4-üm, 5-dən 5-im var. 2000-2500 baxır məktəbinə.
Bu məsələ ilə əlaqədar bugün Təhsil Nazirliyi və Tələbə Qəbulu isə Dövlət Komissiyası ilə əlaqə saxlaya bilmədik. İlin əvvəlində Təhsil Naziri Misir Mərdanov məzunlara fərqlənmə attestatı verən, lakin qəbul imtahanlarında bu nəticələr özünü doğrultmayan 5 məktəbin direktorunun cəzalandırılmasını istəmişdi. Fərqlənmə attestatı alan abituriyentlər arasında yaxşı nəticələr göstərməyənlərin olması barədə fikir keçən il Tələbə Qəbulu isə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə tərəfindən də səsləndirilib.
Şəhla Sultanova. Kontekst verilişi davam eləyir. Dünyada səssiz, səmirsiz bir qırğın baş verir. Yeni yaradılan milli parklar, qoruqlar heyvan növlərinin yoxa çıxmasının qarşısını ala bilmir. Alimlər deyirlər ki, bəzi heyvanların kökünün kəsilməsi insanın özünün də sağlamlığına ziyandır. Ruzanna Rəşidqızının söhbəti.
Son 30 ildə heyvan, quş, balıq növlərinin 4-də 1-dən də çoxu yoxa çıxıb. Bu, Dünya Təbiət Fondunun araşdırması nəticəsində məlum olub. Fond bildirir ki, dinozavrların kökü kəsiləndən bəri belə böyük itki olmamışdı. Heyvanların kökünün kəsilməsi sürəti indi normadan 10 min dəfə çoxdur. Quruda yaşayan heyvan növləri 1970-ci ildən bəri 25% azalıb. Dəniz heyvanları 28%. Təmiz suda yaşayan heyvan növləri son 30 ildə az qala 30% azalıblar. Halbuki bu 30 ildə insanların sayı 2 dəfə artıb. Problem də elə bundadır. Araşdırma müəllifləri deyirlər ki, insan artmaqda olan tələbatını təbiət vasitəsilə, təbiəti çirkləndirmək vasitəsilə ödəyir. Dünya Təbiət Fondunun hesabatında ölkələrin ekoloji izi göstərilir. Yəni, hər ölkənin, daha doğrusu 150 ölkənin sakinlərinin istifadəsi və zibillənməsinə sərf olunan torpaq və su sahəsi hesablanıb. Məlum olub ki, təbiətdən ən çox istifadə edənlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Finlandiya, Kanada və Küveytdir. Azərbaycan 66-cı yerdədir. Ermənistan 97-ci, Gürcüstan 124-cüdür. Təbiətdən ən az istifadə edən, ən az sahənizi biləyən ölkə Əfqanistandır. Azərbaycanın qonşuları arasında təbiətə ən çox təsiri olanlar Rusiya və İrandır. 150 ölkənin arasında Rusiya 25-ci, İran 46-cı yeri tutub. Heyvanların kökünün kəsilməsinə həm də iqlim dəyişikliyi səbəb olub.
Ruzanna Rəşidqızının təbiət haqqında bu söhbətinin geniş variantına saat 11 verilişində qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.